Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 12 noiembrie. Iată titlurile ediției.
Delegația Comisiei Europene la București nu poate acționa în afara mandatului care i-a fost conferit.
Se spune într-un comunicat de răspuns al delegației la protestul Asociației Proprietarilor de Terenuri și Imobile Naționalizate, care își revendică încă bunurile.
Detalii despre raportul Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului în România de la unul din membrii acestei comisii, corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și un reportaj despre o inițiativă mai puțin obișnuită de a ajuta pe nevăzătorii din Olanda. La început însă, obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Vitalie Kondratski.
Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi că nu înțelege, cităm, nervozitatea unora în legătură cu participarea sa la campania electorală și a precizat că are o datorie față de țară să îndemne spre ceea ce crede el că este bine. Întrebat de ce sunt difuzate în mai multe județe ale țării spoturi electorale în care îi îndeamnă pe cetățeni să voteze candidatul Uniunii PSD Plus Pur la președinție, Ion Iliescu a precizat că el candidează pentru Senatul României, dar că își face în același timp datoria ca șef al statului și își va duce mandatul până la capăt, transmite Mediafax. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a depus astăzi o coroană de flori și s-a închinat la mormântul lui Ștefan cel Mare în biserica mănăstirii Putna. La sfârșitul vizitei, Voronin a declarat presei că i-a plăcut foarte mult la Putna și că va reveni numai decât, evitând să facă alte declarații. Voronin a refuzat invitația președintelui Ion Iliescu de a participa la ceremonia de comemorare a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, condiționând venirea sa la Putna de semnarea unei declarații comune la nivel de șef de stat, prin care România să reafirme sprijinul pentru statalitatea Republicii Moldova. Președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene, Vasilios Scuris, a apreciat vineri într-o întâlnire cu ministrul român al Justiției, Cristian Diaconescu, că pentru scurtarea duratei procedurilor judiciare trebuie eliminată birocrația și aplicate riguros regulile de procedură. Potrivit Mediafax, Scuris a declarat că această problemă este întâlnită nu numai în România, ci și în majoritatea statelor europene. Liderul palestinian Yasser Arafat a fost înmormântat astăzi la Ramallah, unde a avut reședința în ultimii ani. La înmormântare au participat zeci de mii de palestinieni, forțele de securitate fiind nevoite să tragă focuri în aer pentru a liniști mulțimea. Arafat a fost transportat la Ramallah de la Cairo, unde președintele egiptean Hosni Mubarak a găzduit astăzi o ceremonie funerară. Yasser Arafat a încetat din viață joi dimineață într-un spital militar din Franța. Forțele americane și irachiene au continuat astăzi operațiunea împotriva insurgenților din localitatea irachiană Fallujah. Surse militare americane au anunțat că acum controlează majoritatea localității. Organizația de caritate Semiluna Roșie a calificat luptele din Fallujah drept un dezastru și a cerut trupelor americane și irachiene să se îngrijească de sănătatea și bunăstarea locuitorilor din Fallujah. În regiunea separatistă georgiană Abhazia, clădirea guvernului a fost luată astăzi cu asalt de susținători ai liderului opoziției Serghei Bagapș. Acesta a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale din 3 octombrie, însă ulterior, președintele în funcție, Vladislav Arzimba, a ordonat renumărarea voturilor la cererea candidatului susținut de Moscova la președinția Abhaziei.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski!
Oana, într-un comunicat al delegației Comisiei Europene în România, dat astăzi publicității, se spune că mandatul acestei delegații este de a monitoriza evoluțiile politice, economice, sociale și legislative din România pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană și de a urmări aplicarea programelor de pre-aderare.
Deși există un număr tot mai mare de scrisori și proteste în care îi se cere delegației Comisiei Europene în România să intervină pentru a ajuta diverse persoane sau grupuri să-și rezolve problemele, delegația nu poate acționa în afara acestui mandat, se mai spune în comunicat care răspunde astfel la acțiunea de protest organizată miercuri de Forumul Civic Românesc, o asociație a proprietarilor de terenuri și imobile naționalizate, care își revendică bunurile. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
Delegația Comisiei Europene nu poate și nu trebuie să intervină în cazuri specifice ce țin de legislația națională a României. în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române și nici nu este arbitru în astfel de situații, se arată în comunicatul delegației Comisiei Europene la București. Documentul mai precizează că delegația este reprezentanța diplomatică a Comisiei Europene în România, iar rezultatul monitorizărilor sale reprezintă una din contribuțiile pe baza cărora Comisia Europeană întocmește raportul anual de țară. De rezultatele monitorizării programelor de preaderare se ține cont în luarea deciziilor privind finanțările viitoare ale Uniunii Europene pentru România. Comunicatul mai spune că delegația Comisiei Europene sprijină eforturile României de pregătire pentru aderare, dar nu poate să se substituie autorităților române, singurile responsabile să se ocupe de problemele cetățenilor. Această declarație a reprezentanților la București ai Comisiei Europene reprezintă un răspuns la acțiunea de protest organizată acum două zile de Forumul Civic Românesc, o asociație a proprietarilor de terenuri și imobile naționalizate, care încă își revendică bunurile. Membrii acestei asociații au pichetat miercuri sediul delegației Comisiei Europene din România, solicitând o întrevedere cu șeful delegației, Jonathan Shilley. Zeci de protestatari au așteptat în fața sediului instituției timp de aproape o oră, pentru ca reprezentanții lor să fie primiți de Shilley. În cele din urmă, șeful delegației Comisiei Europene a refuzat să îi întâlnească pe protestatari, transmițându-le că este foarte ocupat și că problemele lor nu sunt de competența sa. Participanții la acțiune doreau să ceară lui Shilley să facă demersurile necesare în vederea amânării încheierii negocierilor cu România pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ei și-au argumentat punctul de vedere spunând că problema proprietății și mai ales cea a retrocedării caselor naționalizate nu este încă rezolvată în România. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă.
Diferențele de nuanță în atitudinea principalilor doi candidați la alegerile prezidențiale din România referitoare la restituiri, acesta este subiectul analizei semnată astăzi de Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Una din întrebările pe care presa internațională și le pune în legătură cu cei doi candidați la președinție, domnii Năstase, respectiv Băsescu, este ce intenții au ei dacă vor fi aleși în legătură cu restituirea proprietății imobiliare confiscate de comuniști. Ce răspund cei doi candidați la președinție la întrebarea pusă lor de ziarul Ziua la 5 noiembrie curent, dacă vor susține restituirea integrală și în natura proprietăților? Nici unul din candidați nu dă un răspuns mulțumitor, după părerea noastră, cu toate că de formă ambii se pronunță în favoarea restituirii în natură. Domnul Năstase arată de pildă că în România procesul de restituire a proprietăților, citez, s-a terminat în mare parte. De altă părere sunt însă reprezentanții proprietarilor. Ei au protestat la 27 octombrie printr-un marș față de ritmul lent al restituirii imobililor. Dacă în declarațiile sale oficiale actualul premier Năstase repetă că s-au restituit 97%, președintele Forumului Civic Românesc, FCR, afirma de unăs că s-au restituit doar 10% din casele naționalizate și că 3 milioane de cetățeni așteaptă să-și primească înapoi proprietățile. La întrebarea ziarului Ziua, domnul Năstase a ocolit un răspuns clar, dând câteva exemple de imposibilitate, sediile partidelor politice, școli, spitale, muzee, etc. Ele constituie însă doar o pitătură într-un pahar cu apă. Cu această pitătură a ieșit înainte domnul Năstase și la interviul recent. Să trecem cu aceeași întrebare la domnul Băsescu. Răspunsul său, de principiu, e asemănător. Citez. Categoric da, trebuie să mergem pe ideea restituirii. După care urmează prima limitare. Restituirea în natură este posibilă doar în circa 20-25% din cazuri. De ce oare să fie vorba de o imposibilitate de forță majoră sau de reaua credința legiuitorului? Deci, dacă e vorba de rea voința legiuitorului, lucrurile, spunem noi, pot fi îndreptate când la putere vine alt partid. Spun toate acestea pentru că guvernul condus de domnul Năstase a comis la începutul anului un abuz legislativ. A modificat printr-o ordonanță de guvern o anumită lege care obliga la restituirea imobililor cedate forțat statului sub formă de vânzare în schimbul unui pașaport de plecare definitivă. Ordonanța de guvern declară aceste vânzări forțate valabile. Sute de mii de imobile sunt în această situație. Restituirea lor fizică este posibilă. Nu-i vorba decât de înlăturarea unei ordonanțe de guvern contrare legii și deci neconstituționale. Iată de ce legea 10, care trebuia să fie prin excelență o lege de restituire administrativă, adică fără proces, a făcut din restituire, cum spune domnul Băsescu, citez, un proces extrem de greoi. Lipsa de voință politică pare să continuă însă, spunem noi, și la candidatul opoziției, căci altminteri nimic n-ar fi mai simplu decât să se renunțe pur și simplu la ordonanța incriminată certată cu legea. Victimele confiscărilor, care potrivit programului Coaliției Dreptate Adevăr așteaptă de la candidatul opoziției să li se facă dreptate, au deci motive să rămână rezervate. Pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România constată că în timpul celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul românesc a avut loc un proces de distrugere a populației evreiești, el fiind posibil ca urmare a antisemitismului cu rădăcini adânci în istoria politică și culturală a țării. Concluziile acestui raport au fost prezentate președintelui Ion Iliescu.
Într-o scrisoare citită la Palatul Cotroceni cu acest prilej de ambasadorul israelian în România, aflăm din ediția de astăzi a ziarului Jerusalem Post, Guvernul Israelului laudă activitatea comisiei, precum și inițiativa președintelui român de a înființa această comisie și cere României să facă mai multe pentru a-și educa cetățenii cu privire la Holocaust. Detalii despre întâlnirea de ieri de la Palatul Cotroceni de la unul din membrii Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și corespondent al postului nostru de radio, William Totoc.
Prezentarea studiilor și documentelor cuprinse în două volume a avut loc în prezența președintelui Comisiei, laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, a copreședinților Radu Ioani de la Muzeul Holocaustului din Washington, a generalului Mihai Ionescu de la Institutul pentru Studii Politice și de Apărare și Istorie Militară din București, a lui Tavia Freeling de la Arhivele Statului din Israel și a membrilor Comisiei care trăiesc în România, Israel, Franța, Statele Unite, Germania și Cehia. Raportul reprezintă un instrument de lucru fundamental pentru oricine care studiază istoria contemporană, a subliniat președintele Iliescu, într-o alocuțiune în care șeful statului s-a referit și la necesitatea reconsiderării și asumării critice a trecutului. Comisia Internațională de Studiu a Holocaustului în România fusese înființată oficial în octombrie 2003 la București și urma să clarifice aspectele istorice, sociale și politice legate de prigoana sângeroasă împotriva evreilor și romilor. Activitatea comisiei a fost sprijinită de către guvernul României, care a facilitat membrilor trei întâlniri de lucru care au avut loc la Washington, Ierusalim și acum la București. Cele două volume ale raportului nu constituie încheierea studierii Holocaustului care s-a produs în perioada regimului Antonescian. În vederea clarificării definiției Holocaustului, care a avut loc în România, dar care în continuare este negat de anumite persoane și organizații, Comisia a propus următoarea definiție. Citez din ultimul capitol al raportului, care cuprinde concluziile și recomandările. Holocaustul este persecuția sistematică statal organizată și anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, aliații acesteia, precum colaboratorii din perioada 1933-1945. Am încheiat citatul. Primul volum al raportului propriu-zis cuprinde mai multe subcapitole redactate de grupuri de lucru care s-au ocupat de câteva teme, dintre care reținem următoarele. Relațiile română-germane înainte și în timpul Holocaustului, coordonator Ioan Ciupercă, retragerea din Basarabia și Bucovina de Nord în iunie 1940, Mihai Ionescu, evreii români și comunismul în perioada 1938-1944, Alexandru Florian, Holocaustul în România, Jean Ancel, procesul de excludere a evreilor din societatea românească și viața comunității evreiești în timpul lui Antonescu, Lia Beniamin, deportarea romilor și tratamentul lor în Transnistria, Viorel Achim, rolul lui Antonescu în planificarea și implementarea politicilor antisemite, Radu Ioanid, Holocaustul în Transilvania din Nord, Randolph Braham. Acțiuni de solidaritate cu evrei, Ioan Scurtu. Procesul criminalilor de război, Rafael Vago. Ultimul capitol este dedicat problemei negării și trivializării Holocaustului în România postbelică, inclusiv în perioada postcomunistă, și a fost redactat de grupul de lucru condus de Michael Shafir. Volumul 2 al raportului cuprinde aproape 300 de documente istorice și publicistice păstrate în diferitele arhive și biblioteci. Pe lângă publicarea raportului, Comisia recomandă autorităților române corectarea și impunerea legislației privind negarea Holocaustului, instituționalizarea studierii Holocaustului și ridicarea unui memorial național dedicat victimelor Holocaustului. Din București, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani. Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz. O rubrică de Alexandru Călinescu.
12 noiembrie 1984. Sub genericul Înalt prestigiu, stima și admirația lumii întregi, ziarul Scânteia Tineretului publica pe ultima pagină a șasea un grupaj de fotografii și declarații considerate drept elocvente expresii ale unanime aprecieri. Sunt astfel citate declarații ale lui Constantin Cernenco, Todor Zhivkov, Erich Honecker, Li Xianyan, Kim Il-sen, apoi José Eduardo Santos, președintele Republicii Populare Angola, și Andreas Papandreou, primul ministru al Republicii Elene. Iată declarația domnului Andreas Papandreou. România, sub conducerea luminată a președintelui Ceaușescu, a trasat un drum nou care, într-adevăr, se impune și este urmărit în toate țările lumii, cu atenție deosebită, pentru că contribuie continuu și neabătut la marea cauză a destinderii și păcii. Am încheiat citatul. Printr-o frumoasă coincidență, din acelea pe care le-am mai semnalat aici, cu bucurie, 20 de ani mai târziu, lideri ai Internaționalei Socialiste au venit la București cu ocazia unei importante reuniuni zonale, manifestându-și în declarații de presă admirația față de guvernul Adrian Năstase și dorința lor fierbinte ca în România, apropiat la alegeri, să asigure continuitate. Printre ei, George Papandreou, ministru de externe și copreședinte alături de Adrian Năstase al Comitetului Internaționale Socialiste pentru Europa de Sud-Est. Iată ce declară domnul George Papandreou ziarului Independent. Sunt aici pentru a susține echipa câștigătoare Adrian Năstase Mircea Joană. Echipă câștigătoare nu numai pentru PSD, ci pentru succesul României în lume. În România, a adăugat Papandreou, conducerea rămâne și câștigă pentru a crea continuitate. Vă felicit, a conchis domnul Papandreou. Dar, vă spun acum, ca prieten și vecin, trebuie să ne asigurăm că România rămâne pe aceeași cale garantată de guvernul Adrian Năstase. Am încheiat citatul. Am văzut ce spunea Andreas Papandreou despre Nicolae Ceaușescu, vedem ce spune George Papandreou despre Adrian Năstase. S-ar zice că, la unii reprezentanți ai poporului elen, admirația față de liderii României este o trăsătură ereditară. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, acum un anunț despre noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18:00-18:30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Lideri și analiști politici din întreaga lume continuă să facă declarații despre semnificațiile dispariției liderului palestinian Yasser Arafat. Care este poziția oficială a Casei Albe în acest sens? Victor Eskenazi Moroșania a adresat această întrebare corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Stela.
Președintele Bush a oferit condoleanțe poporului palestinian, arătând într-o declarație a Casei Albe, moartea lui Yasser Arafat este un moment semnificativ al istoriei palestiniene. Declarația continuă, citez, pentru poporul palestinian, speram că viitorul să aducă pace și împlinirea aspirațiilor sale pentru o Palestină independentă, democratică, care să conviețuiască în pace cu vecinii săi. În perioada de tranziție care va urma, cerem tuturor părților interesate din regiune și din întreaga lume să ajute la realizarea de progrese vizând atingerea obiectivelor respective și al celui suprem, pacea. Se arată în declarația președintelui Bush.
Ce alte oficialități americane și-au făcut cunoscute reacțiile la aflarea veștii că Yasser Arafat a încetat din viață?
Secretarul de stat Colin Powell a spus că Arafat a fost o figură semnificativă a istoriei regiunii respective și a reiterat speranța că sfârșitul erei Arafat ar putea da un impuls negocierilor de pace în Orientul Mijlociu. Știm că în ochii palestinienilor, Arafat s-a identificat cu speranțele și aspirațiile lor, vizând crearea unui stat independent, se arată în declarația domnului Powell, care continuă. Este speranța noastră că în această perioadă de doliu, calmul se va menține în regiune.
Doi foști președinți ai Statelor Unite au făcut și ei declarații cu privire la moartea lui Yasser Arafat.
Fostul președinte Jimmy Carter, în timpul mandatului căruia au fost semnate acordurile egipteano-israeliene, a spus că Arafat a fost un simbol omenesc puternic și un avocat împocat al cauzei poporului său. Moartea lui Arafat marchează încheierea unei ere și va fi resimțită fără îndoială cu durere de către palestinieni în întregul Orient Mijlociu și în alte părțele lumii, a arătat fostul președinte Jimmy Carter, caracterizându-l pe Arafat drept, citez, părintele mișcării naționale palestiniene moderne. La rândul său, un alt fost șef al statului american, Bill Clinton, a spus că momentul de vârf al lui Arafat a fost semnarea acordurilor de pace de la Oslo din 1993. Indiferent de maniera în care a fost privit de alții, palestinienii l-au considerat ca fiind părintele națiunilor, a spus Bill Clinton, continuând, regret că în 2000 a ratat oportunitatea de a obține crearea statului palestinian. Aceasta din urmă referire vizând convorbirile eșuate de la Camp David cu premierul israelian Ehud Barak.
Au fost consemnate reacții și în Congresul American, nu?
Da, senatorul democrat Joseph Lieberman a spus că dispariția lui Arafat oferă poporului palestinian prilejul de a alege lideri noi care să devină parteneri ai Statelor Unite și Israelului în lupta împotriva terorismului pentru democrație și pace. Dar profesorul Jean-Robert Le Guy de la Universitatea din St. Louis se îndoiește că există o personalitate credibilă și suficient de influentă care să-i poată urma lui Arafat la conducerea palestiniană. Analistul politic crede că mișcarea Hamas ar putea să profite de golul de putere creat de moartea lui Arafat. Hamas a câștigat teren pe măsură ce puterea lui Arafat s-a erodat și ar putea prelua inițiativa, susține profesorul. Sherwin Hunter, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, este de asemenea de părere că moartea lui Arafat ar putea antrena accentuarea competiției pentru putere între Hamas și mișcarea Fatah. Dacă așa ar sta lucrurile, susține doamna Hunter, șansele procesului de pace se diminuează. Shibli Talami, de la Universitatea statului Maryland, este de părere că cheia succesului stă în capacitatea noii conduceri palestiniene de a obține sprijin popular prin alegeri, ca și de putința de a oferi palestinienilor ceea ce Yasser Arafat nu a reușit. Și pentru asta este nevoie de ajutor din partea Statelor Unite și Israelului. Pe de altă parte însă, orice expresie deschisă de sprijin prematur venită din partea celor două capitale ar putea periclita cariera politică a celui sprijinit.
A relatat din Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă propunem în continuare o filă de vacanță, din care veți afla despre o inițiativă turistică mai puțin obișnuită lansată în Portugalia de o organizație olandeză.
Road to the Western Lands is by definition the most dangerous road in the world.
Cel mai vestic punct al Europei Occidentale se află în Portugalia. E vorba de Cabo de Roca, un loc sălbatic unde valurile Oceanului Atlantic lovesc cu putere în stâncile înalte ale falezii. Nu departe de Cabo de Roca se află o altă localitate turistică din Portugalia numită Colares. Aici am întâlnit
pe acești turiști care fac subiectul relatării noastre de astăzi. E vorba de niște turiști mai speciali, e vorba de nevăzători, acompaniați de către persoane normale, persoane cu văz normal. Am aflat de la ei că au venit aici în Portugalia cu ajutorul unei organizații non-profit numită Twin Travel, care organizează vacanțe pentru orbi și nevăzători parțiali în vârstă de la 16 la 96 de ani. Iar cât durează vacanța, Twin Travel le furnizează câte un acompaniator, câte un voluntar, care îi ghidează în drumurile lor.
It's a way of having holiday.
E un mod de a petrece vacanța, de a învăța unii de la alții. Pentru noi voluntari e un bun prilej să învățăm cum e viața lor. Noi le spunem ce vedem, iar ei savurează plimbarea. Eu personal am ales varianta de a merge într-o vacanță cu mult mers pe jos. Azi am făcut 20 de kilometri.
În acest fel pot să umblu destul de liber, mă ghidează foarte bine și ne spun multe lucruri despre natură, despre împrejurimi. E foarte frumos când ei descriu ce văd.
Desigur, eu aud multe lucruri, păsări uneori și marea, și dacă întreb, pentru că trebuie să întreb, ei îmi descriu priveliștea. Motivația individuală e diferită pentru fiecare, dar cred că toți voluntarii sunt interesați în oameni, nu numai pentru că ei sunt oameni atât de buni ei înșiși, ci pentru că e atât de frumos să lucrezi cu oamenii, să fii împreună cu ei. Cred că asta e esența și ne distrăm de minune. Probabil asta e cea mai importantă motivație individuală pentru fiecare dintre noi. Învățăm de la oamenii care nu pot vedea atât de bine ca noi sau care sunt complet orbi. Învățăm acel lucru care se numește camaraderie. Să fim într-un grup, să avem grijă unii de alții, să ne ajutăm unii pe alții și să fim de fapt toți oameni normali.
A vedea pentru mine a însemnat astăzi nu a vedea cu ochii, a însemnat doar a umbla, a simți căldura, a urca un deal, a simți mirosurile, copacii. Voluntarii ne spun ce se vede, ne descriu clădirile, palatele din împrejurim, ne spun cum arată. Eu sunt psiholog, lucrez la un centru de reabilitare pentru oameni care își pierd vederea parțial sau total din cauza unei boli sau a unui accident. Le-am spus că mă duc cu niște oameni nevăzători în Portugalia și m-au întrebat de ce se duc nevăzători în Portugalia și le-am răspuns, voi de ce vă duceți în Portugalia? Să vedeți lucruri, să încercați alte lucruri decât acelea pe care le faceți în Olanda, să mirosiți, să atingeți, să întâlniți oameni. Ăsta este motivul pentru care te duci în altă parte.
Stând de vorbă cu acești oameni, mi-a venit în minte tabloul lui Bruegel cel bătrân numit Parabola Orbilor. În această pânză, scrie criticul de artă Lea Overtus, Bruegel studiază mișcarea căderii, decompunând această mișcare în șase faze distincte. Această ordine în dezordine și în diagonală, aceste corpuri care își pierd echilibrul, aceste fețe ridicate la cer, formează, în opinia lei Overtus, un ansamblu bulversant. Culorile sunt surde, în gamă gri și verde, pe un fond luminos care îi îmbăiază inutil pe orbi și care fac ca scena să fie în mod particular crudă. De ce se intitulează Parabola Orbilor? Pentru că se referă la ceea ce le-a spus Iisus Hristos fariseilor. Dacă un orb călăuzește un orb, amândoi o să cadă într-o groapă. Metafora biblică, scrie Lea Overtus, se referă și la noi. Unde ne ducem? Către ce ne ducem dacă urmăm tatonând un ghid incapabil? Răspunsul e evident, la cădere. Căderea, nici de cum simbolică, inevitabilă. Este, trebuie să recunoaștem, un drum imens de la tabloul lui Bruegel la Twin Travel. De ce? Aflăm de la unul din voluntari. Nu suntem decât oameni, asta suntem, indiferent dacă unii pot vedea bine sau nu, sau au orice alt fel de handicap, dizabilități de orice fel, nu suntem decât oameni și e o mare bucurie pe care o ai. Te simți foarte fericit când, sănătos fiind, cum sunt eu, vezi că alți oameni care nu au fost atât de norocoși ca tine, se simt bine. Te face fericit să vezi că nu e nicio diferență între noi la nivel uman.
You dream of a new carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You dream of a new carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye.
Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit.